Учора вечарам пантыфік наведаў адну з рымскіх перыферый Понте-ді-Нона, дзе сустрэўся з групай каталіцкіх святароў, якія на працягу некалькіх апошніх гадоў пакінулі служэнне і стварылі сем'і. Сустрэча праходзіла ў кватэры звычайнага жылога дома. У ёй прынялі ўдзел таксама сем'і гэтых людзей. Візіт стаў заключным этапам ініцыятывы «Пятніцы міласэрнасці», у рамках якой на працягу юбілейнага году пантыфік кожны месяц сустракаўся з асобамі, асаблівым чынам патрабуючымі спагады і падтрымкі. Святы Отец пажадаў выказаць блізкасць святарам, якія зрабілі нялёгкі выбар, часта непадзяляемы іх роднымі і братамі ў святарстве. Пасля гадоў служэння ў парафіях самотнасць, неразуменне, стомленасць і цяжар душпастырскай адказнасці прымусілі іх засумнівацца ў правільнасці свайго першапачатковага выбару. Перш чым прыняць рашэнне, яны пражылі месяцы і гады ў няўпэўненасці і затым пакінулі святарства і стварылі сем'і, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Гаворка ідзе пра сем асобаў. Чацвёра з іх прыналежаць да рымскай дыяцэзіі, а іншыя тры прыбылі з Іспаніі, Лацінскай Амерыкі і Сіцыліі. Францішак быў прыняты з вялікім энтузіязмам. Ён выслухаў іх гісторыі, у тым ліку аб кананічных цяжкасцях, у адносінах да кожнага выпадку і запэўніў у сваім сяброўстве і асабістай зацікаўленасці. Папа падкрэсліў, што ніхто з іх не павінен адчуваць сябе пазбаўленым любові і салідарнасці пастыраў.